Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Toimittajananne on tänään Jonni Roos. Tänään me puhumme improvisaatiosta. Mitä se on ja miten siihen voi valmistautua? Onko se helppoa vai vaikeaa? Kirjoitin tuohon ohjelmatietoihin, että se on vaikeaa, mutta jos olet eri mieltä, niin sanokaa ihmeessä. Mitä kaikkea voi tapahtua, kun joukko taiteilijoita alkaa improvisoida? Ja meillä on mukana tässä keskustelussa ihmisiä vähän eri taiteen aloilta. Meillä on muutama jatsmuusikko. Meillä on jatsmuusikko Mikko Antila. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja jatsmuusikko Kadi Via, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sitten meillä on yksi näyttelijä täällä, näyttelijä Sari Havas, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja sitten meillä on performanssitaiteilijoita kaksin kappaleen, Katri Kainulainen ja Max Latva, tervetuloa.
Moi.
Kiitos.
Niin, siis improvisaatiolla on varmaan vähän erilainen rooli eri taiteen aloilla. Mä haluaisin kuulla teistä ja teidän työstä, niin mitä improvisaatio on teille? Esimerkiksi, jos ajattelen, Kadi, sinua olet laulaja, joka käyttää lauluääntä ikään kuin instrumenttina muiden instrumenttien joukossa siinä jatsbändin kokonaisuudessa, niin mitä se on sulle se improvisointi?
Tämä on ollut matka päästä tähän tilanteeseen, missä on nyt, mutta nyt viime aikoina mä oon jotenkin kokenut improvisaation tosi vahvasti niin kuin osata kuunnella, niin kuin, mitä ympärillä tapahtuu ja tavallaan kommunikoida sen mukaan ja sen kanssa. Ja sitten kun on tarpeeksi semmoista niin kuin sanavarastoa, millä kommunikoida, niin sitten se on semmoista niin kuin kuuntelua ja sen pohjalta sitten keskustelua muiden muusikoiden kanssa.
Tämä on tosi yllättävää just, että alkaakin kuuntelusta, että kun sitä niin itsellä varmaan heti alkaa joku papa dapa 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 soimaan.
No, se on ollut joskus, mutta sitten kun se ei ollut silloin oikein toiminut, tai se on toiminut joissakin tilanteissa, niin, mutta niin, nyt niin. Se on jotenkin vahvasti niin kaatunut.
Mikko Antila, sä oot myös jatsmuusikko, niin miten se sulle, sä oot myös multi-instrumentalisti, että siis sä soitat vibrafonia, mä oon nähnyt sun soittavan ainakin pianoa ja rumpuja ja mitä muuta mahdat soittaa ja improvisoit vapaasti niillä kaikilla, mitä on nähnyt sun soittavan, niin mitä se sulle on se?
No hyvä kysymys, ja tietysti se unohtuu heti tässä suorassa radiolähetyksessä, vaikka aamulla se tuntui niin luonnolliselta. Jotain semmoista niinku pelosta luopumista mä niin kuin pyörittelin aika paljon, sitä se niin kuin lähinnä on, tai mikä tuntuu ristiriitaiselta just tässä hetkessä, kun jännittää ja pelottaa, mutta joo, silti se tuntuu, ja semmoinen joku niin kuin meditaatiota lähentelevä tila, ja just ehkä se jatsanakin myös niin kuin on hämärtynyt itselle enemmän ja enemmän, tuossa musiikin.
Että se on enemmän musiikkia kuin niin, musiikin pelkästään jatsia tai vai?
Joo, mitä? Kyllä. Ja ehkä just se siihen niin kuin pelosta luopumiseen liittyy niin kuin tavallaan se, että jokainen meistä on luonnosta aika hyvä improvisoimaan, kunhan tavallaan sitä pelon luomaa, semmoista muuria ei ole siinä edessä.
Niin, eli tavallaan, että onko niin, jos mä väitän, että improvisaatio on vaikeampaa kuin mitä ihmiset yleensä luulee, niin onko se, niin se pelko itse, mikä se niin tavallaan on siinä se
hankaluus? Mä veikkaan, joo, ja semmoinen riittämättömyyden tunne ja tämmöinen, että niin kuin on siinä tosi usein edessä. Mutta joo, ja jotain semmoista tasapainoa pyöritteli niin tuosta niin henkisestä hyvinvoinnista, ja sitten just, miten Kadi sanoi, että on niin sanavarastoa, eli on vaan niin kuin, musiikki nyt on hyvin konkreettinen tavallaan. Et on niinku teknistä osaamista vaikka vibrafonin soitossa tai laulussa, että se on niinku, että osuuko johonkin tiettyyn ääneen ja sitten seuraa sitä sydämen ääntä, että kuuluuko osua siihen ääneen vai ei. Mutta allekirjoitan täysin myös Kadin niinku sit kuuntelusta, että se on erinomaisen tärkeä ja siksi se muuttuukin, että tavallaan, että ei ole enää itse siinä soittamassa, vaan se on tavallaan vaan aistii sen ympäristön täysin siinä. Soittaa mukana.
Ja se on aika semmoinen vaativa laji, kun siihen liittyy myöskin sitten joillakin ainakin se ajatus siitä, että sen pitää olla sellaista niin kuin virtuoosimaista sen soiton ja näin. Ja sitten kun sun pitää tehdä sitä aina uudestaan ja jännittäessäsikin ja näin, niin että miten saavuttaa sitten se tila, missä uskaltaa luopua pelosta ja vaan tehdä asioita.
Jännä se pelkojuttu, koska siis pienet lapsethan ei pelkää yhtään, ja nehän improvisoi ihan luonnostaan, niin, ja ne tykkää sitä tosi paljon. Et missä vaiheessa se niinku tavallaan kääntyy, että aikuista alkaa pelottaa tosi paljon?
Sari Havas, sä oot työskennellyt näyttelijänä pitkään ja esimerkiksi tässä Stella Polaris-ryhmässä sä oot ollut 34 vuotta, niin millaista se on sulle tai minkälaisia havaintoja improvisoinnista teatterista on sulle?
No Kadi ja Mikko puhuu juuri niitä asioita, jotka on mullekin tärkeitä, eli mitä Kadi sanoo, että mistä me opitaan se pelko. Niin kyllä se koulussa tulee, että pitää osata niin kuin vastata oikein, tai jos sä vastaat väärin, niin sä oot nolo. Eli kyllä mä muistan silloin 34 vuotta sitten, kun mä olin ensimmäisellä improkurssilla, niin kyllä mä olin niin kuin sähköjänis, että mä pelkäsin koko ajan, niin kuin, enkä mä osannut kuunnella toista. Eli mä ajattelin, että mun pitää keksiä koko ajan tärkeitä asioita ja hienoja, fiksuja ratkaisuja, kun oikeasti se on vaan, että mä keskityn siihen toiseen ihmiseen, se antaa mulle pienen impulssin, jonka mä otan vastaan ja mä jatkan sitä vähän eteenpäin. Että se on niin kuin yksinkertaisuudessaan se, mutta vaikka mä oon näin pitkään tehnyt tätä improvisaatiota, niin kyllä mä joudun herättelemään itseäni koko ajan siinä, että pelkäänkö mä tai kuuntelemaan. Se oikeastaan se kaikista tärkein, kuuntelenko mä oikeasti siellä lavalla niitä mun kollegoita tai kuuntelenko mä itseäni, koska se, että mä uskallan ilmaista sen impulssin, mikä mulle tulee, niin se vaatii myös pikkusen rohkeutta, että tottuu siihen, että se mun ajatus on ihan hyvä, tarpeeksi hyvä.
Riittävyyden tunne. No niin, Katri Kainulainen ja Max Latva, te työskentelette yhdessä performanssitaitteilija duona ja pitää ehkä kertoa hieman, mitä performanssit on ja voi olla, että kerron sen nyt tässä väärin, niin korjatkaa sitten, mutta okay. Tavallaan kuuluu kuvataiteen piiriä ainakin löyhästi ja kuvataiteen lähettyviltä olevia esityksiä, joissa voi olla esimerkiksi rituaalinomaisia piirteitä ja esimerkiksi mä luin teidän taiteesta tästä kirjasta, jonka varmaan mainitsen myöhemmin tässä näin, niin siinä lähtökohtana usein teillä on ensimmäisenä ideana kuva, jota sitten käsikirjoitetaan esitykseksi. Ja useinhan performanssissa tehdään jotakin, jonka tavalla tekijät pyrkii jotakin ilmentämään jotain merkityksiä tai muuttamaan, haastamaan vakiintuneita merkityksiä liittyen vaikka kulttuuriperintöön tai identiteeteihin tai mihin tahansa nyt yleensäkään. Mutta miten te itse kertoisitte niin kuin siitä, mitä te teette nyt jollekulle, joka ei tiedä performanssista mitään?
Joo, me lasketaan tämä kuvataiteeseen, että siitä ei kaikki tosin ole samaa mieltä performanssin suhteen, mutta meillä tosiaan lähtökohtana on kuva, näky, joka tulee jostain mielestä.
Sen verran syvältäkin mielestä, että me ei niitä määritellä etukäteen oikeastaan ikinä. Että ei me tehdä koskaan performanssia silleen, että hei, nyt valitsemme aiheeksi tämän kokkaamisen tai minkään ikinä asian, vaan että me ruvetaan kaivamaan usein vähän niin kuin väen väkisinkin sitä, että mikä kuva meidän silmien eteen nousee. Mm-hmm. Että miten sä oot siinä, miten mä oon siinä ja miten ne sitten saadaan liikkumaan.
Ja jos ajattelee performanssitaidetta nyt suhteessa musiikkiin tai teatteriin, niin se on ehkä vähän tuntemattomampi. Ja vaikka jatsimusiikissa yleisöt on usein aika pieni, ainakin tällaisessa uudemmassa jatsissa, niin performanssissa ne saattaa olla ehkä jopa vieläkin pienempiä tai jotain, en tiedä. Mutta sitten näissä on myös ajallinen kesto, jos ajatellaan nyt vielä improvisaation näkökulmasta, niin että harvemmin esimerkiksi musiikkiesitys kestää 17 tuntia tai jotain. Tai että,
niin tai välillä kai kestää, mutta en tiedä, oletteko te ollut sellaisissa, mutta joo. Meillä on ollut tosi vaihtelevia. En tiedä, onko me nyt ihan minuutin pituusperformanssia sentään koskaan tehty, mutta ehkä jostakin 10 minuuttia voisi olla sellainen, että me on tunnettu, että nyt me on saatu sanottua sanattomasti tämä meidän asia, mutta me on tehty sitten pahin ja paras kokonaisuus oli 15 tuntia, mutta ei putkeen, vaan kolmeen osaan. Pilkottuna viiden tunnin.
Semmoinen kevyt viisi tuntia.
Kevyt viisi tuntia, mutta sitten kun me on puhuttu jostakin pitkäkestoisuudesta, niin kyllä sitten meille on muistanut muun maalaiset kuin suomalaiset taiteilijat mainita, että, niin, että kun Suomessa tuollainen hyvinkin lyhyt riittää pitkäkestoiseksi, että meillä Amerikassa tehdään niin kuin 19 vuotta ja sitten se on pitkäkestoinen, että se on tosi joustavaa se. Kestokin käsitteenä jo.
Mutta mikä se improvisaatio juttu sitten, että teillä on joku suunnitelma ja teillä on käsikirjoitus, mutta sitten jos se kestää vaikka 15 tuntia, niin eihän kaikkea voi ehkä suunnitella.
Ei meillä ole käsikirjoitusta, meillä on tavallaan lista kuvia. Meillä on ensimmäinen kuva, mistä me aloitetaan ja sitten jos me muistetaan, niin ainakin osa niistä kuvista toteutuu jossain muodossa sen esityksen aikana. Ja sitten sikäli kun muistetaan, niin me lopetetaan se siihen viimeiseen. Asiat on voinut tietysti sillä välillä muuttua niin paljon, että se on jotain toista.
Näkeekö yleisö niitä kuvia?
Joo, ne ei ole mitään abstrakteja asioita. Ne on siis nimenomaan konkreettisia kuvia, joo, mitä me kirjoitetaan ylös.
Että te muodostatte tavallaan kuvan ollessanne niin kuin esityksessä.
Niin me ollaan vähän niin kuin elävä taulu tai ihmisveistos. Ehkä Max puhuu niistä kuvista, mitä me niin kuin suunnitellessa sit voidaan piirtää tai puhua. Sehän kuvahan voi olla puhuttukin. Kuvailu tulkkaamme keskenämme niitä niin kuin toiselle.
Performansseissa me ei puhuta.
Aivan totta. Joo, me ei puhuta. Meidän esitykset on kokonaan sanattomia.
Mutta missä se improvisaatio on tässä näin? Eli teette näitä näin, mutta kaikkea ei voi ennakoida ja sitten odottamattomia asioita tapahtuu tai vai mikä se on se? Miten improvisaatio astuu tässä kuvaan?
Mä voisin väittää jopa, että se improvisaation osuus on se kaikkein tärkein niistä meidän performansseista, että muuten se olisi vaan sarja jotakin tekoja. Mutta sitten se, että miten asiat tehdään, se on se, mistä niihin tulee sitten se mieli ja sielu. Ja sitä me ei tiedetä etukäteen koskaan yhtään, että jos me on sovittu joku alkuasetelma ja sitten se, mihin me oltaisiin lopettamassa, niin me ei sovita askelmerkkejä eikä me sovita asioiden, että nyt pyörität jotakin renkulaa siinä ja lasket 50, mitään sellaista meillä ei ole. Ja me ei myöskään ole ikinä käyty esimerkiksi sellaista keskustelua, että nyt mä seison tässä ja sä lähestyt mua vihaisen näköisenä, että mitään tuollaista siihen ei kuulu. Ja tämä on ehkä yksi niistä syistä, miksi tuntuu niin selkeästi, että me kiinnitytään sinne kuvataiteeseen eikä mihinkään esittämiseen. Että me niin kuin olemme niissä meidän.
Onko siellä ääntä sitten?
On siellä ääntä.
Itse tuotettua ääntä, että meillä on usein sellaisia toisteisia liikkeitä, mutta me ei käytetä koskaan niin kuin purkitettua.
Joo,
taustamusiikkia tai muuta meillä ei ole. Mutta niin, että kyllä se improvisaatio kulkee läpi ihan kaiken, että tätä ei voisi tehdä ilman, että ei olisi koko ajan niin kuin improvisaation valmiudessa. Ja valmis reagoimaan siihen, kun toinen päättääkin muuttaa mielensä siitä, mitä on sovittu tehdä, tai ei muista, tai jäätyy.
Mä haluaisin tulla siihen kysymykseen, että voiko tai miten siinä kehitytään. Se on varmaan vähän lajikohtaista, että vähän eri lajeissa kehitetään eri tavalla. Että varmaan joku asian vihkiytymätön saattaisi ajatella, että se on vaan sitä, että tehdään sellaista, mitä ei ole ennen tehty ja kokonaan ilman valmistautumista. Mutta ainakin jatsmuusikot joudutte opettelemaan improvisaatiota pitkään. Voitteko te vähän kertoa siitä, että millainen tie sen opettelu on teille ollut?
No, itsellä ainakin vielä 20-vuotiaana mä en tiennyt jatsista vielä mitään, niin tämä oli semmoinen maratonijuoksu tähän pisteeseen, mutta se oli suurimmaksi osaksi niin kuin muiden jatsmuusikoiden kuuntelua ja siitä niin kuin niiden soolojen, tavallaan koska se kielihan on niin kuin samanlainen niin kuin ollut kautta historian aika lailla, niin siitä tavallaan niin kuin eri instrumentteja, eri sooloja sitten ja niin kuin harjoittelemista ja sitten semmoista niin kuin kuunteluharjoittelemista just erityisesti, niin että soittaa vaan ihmisten kanssa, eri ihmisten kanssa ja harjoittelee sitä kautta sitä, että mihin voi reagoida ja millä tavalla ja tavallaan saa siitä sitä vahvistusta. Se pelkojuttu, mitä sä sanoit, niin todellakin pitää paikkaansa itsellä, että koulussa en todellakaan päässyt siitä vielä niin kuin mihinkään, että se on niin kuin ollut aikamoinen. Mutta se on niinku, ja koulussa tietysti tulee semmoisia tiettyjä harjoitteita, mitä kautta niinku biisejä, ihmisten kuuntelua, blokkaamista, eli soolojen opettelemista ja sitä kautta. Niinku. Koska joku on sanonut joskus, että jotkut, jotka ei ole siis kauheasti vielä opiskellut ja on niinku jossain vaiheessa opiskelua sanoa, että eikö se sitten ole jotenkin imitaatiota, jos opettelee toisen soolon, mutta me ei nähdä, tai että en ainakaan itse ole sitä silleen nähnyt. Että se on nimenomaan sitä, mitä kautta sitä taitoa ja sanavarastoa tulee.
Kyllä. Ihan samalla lailla me ollaan opittu suomen kieli vaikka. Niin, esimerkiksi, mitä niin. Me käytetään improvisoimisessa.
Juuri
koko
näin.
Niin, varmasti kaikissa taiteenlajissa, mutta musassa on myös niin kuin kielen oppimisen ja musan oppimisen, niin, niin kuin, niitä vertauskohtia löytyy niin kuin, lähes, niin kuin tuntuu, että melkein kaikissa osa-alueissa. Se on hyvin, hyvin samanlaista.
Niin, se on hauskaa, kun te otatte tämän kielen esiin, että se on vähän niin kuin kielen kaltainen asia, että eihän joku, joka pitää puheen, niin eihän keksi niin kuin uusia sanoja. Kyllä, tai tämmöisiä, vaan hän käyttää tuttuja sanoja, mutta se kokonaisuus, se puhe, minkä hän pitää, niin on uusia ainutkertainen, ja jos se on improvisoitu, niin sitten se on syntynyt siinä hetkessä.
Kyllä.
Mites tämä eroaa teatterista?
No ei varmaan olennaisesti hirveästi mitenkään, mutta tuli mieleen siis, että mehän improvisaatiossa, esimerkiksi Stella Polariksessa, me halutaan kertoa tarinoita, ja ne on ihmisistä kertovia tarinoita. Ja me ollaan harjoiteltu tietysti paljon sitä, että miten me kohdataan vaikka lavalla tuntemattomia ihmisiä tai tuttuja ihmisiä, ja miten me saadaan sieltä niin, että siellä on joku jatkumo sillä keskustelulla, ja sillä on sitten merkitys, ja siellä on tunteita, meillä on kehon kieli, me myös tehdään biisejä välillä, riippuu minkälainen esitys meillä on, eli muusikoiden ja myös valoihmisten kanssa, ääni-ihminen voi antaa meille impulssin, ja meidän pitäisi kuulla, nähdä se ja vastata siihen. Eli kyllä se on ihan jatkuvaa harjoittelua siitä, että kuuntelemme toinen toisiamme.
Kuuntelet Ylen Kulttuuri Ykköstä, ja me puhumme tänään improvisaatiosta, ja keskustelemassa ovat jatsmuusikot Kadi Via, Mikko Antila ja näyttelijä Sari Havas, performanssitaiteilijat Katri Kainulainen ja Max Latva. Minä olen Jonni Ruus, ja haluaisin, että kertoisitte seuraavaksi tällaisia jotain kokemuksia. Mitä improtessa voi käydä? Onko joku kiinnostava tilanne vaikka, johon olet improvisoidessasi joutunut?
Useita.
Miten kuvailisit jotakin sellaista erityisen mieleenpainuvaa?
No että miksi on niin kiinnostunut tästä musasta ja niin kuin musiikista yleisesti. Ja justkin nyt kun puhuttiin sit kielestä, niin se kieli tavallaan, mitä me käytetään, on just nimenomaan mustan amerikkalaisen musiikin kieli, mitä on kehittänyt niin kuin tietyt soittajat, jotka on niin kuin luonut sitä, mutta sitten myös yleisesti musiikista, niin ne on ihan mielettömän niin kuin syviä, upeita hengellisiä kokemuksia parhaimmillaan. Muistuttaa niin kuin meditaatiotilaa tosi paljon, ja se on tavallaan se niin kuin toimii semmoinen nektariinina, mitä jotenkin ajaa takaa kyllä jatkuvasti. Että se on, ja mikä sitten on tietysti ristiriitaista, koska silloin kun sitä ajaa takaa, niin sitähän ei tietysti tule. Luonnollisesti improvisaatiotilanteet ei tapahdu silloin, kun ainakin omasta kokemuksesta. Pitää vähän niin kuin olla silleen, tänään tulee tämmöistä ja sitten seuraavana päivänä toisenlaista.
Onko se jotenkin niin, että jos sitä on liian valmiit ajatukset siitä, niin sitten se jotenkin tyrehtyy? Tai?
Ehdottomasti. Joo, mä samaisin tosi paljon, mutta teen Katri ja Max tuohon kertomukseen niistä kuvista, että se on niin hyvin samanlaista. Kadi varmasti samaistuu, että soitetaan usein niin kuin just lapusta musaa, mikä on niin kuin, kutsutaan lead sheetiksi, usein voi olla tämmöinen biisi, missä on sen harmonia ja melodia. Mm. Ja sitten soitetaan niin kuin se harmonia ja melodia suht sillä lailla, miten se on kirjoitettu. Ja sitten siitä eteenpäin toistetaan vaan sitä samaa rakennetta, mennään sitten niin kuin tavallaan. Tehdään vähän niin kuin se sama esitys koko ajan uudestaan ja uudestaan, mutta sitten siihen tulee se improvisaatioaspekti mukaan.
Sitten saa alkaa tapahtua.
Kyllä, just näin.
Saa alkaa niin kuin elämää.
Just näin, kyllä. Ja sitten parhaimmassa tapauksessa, jos on muusikoiden kanssa, jos keillä ei ole pelkoa eikä ole näitä niin kuin, tavallaan, ei ole enää niin kuin kiinnitetty mihinkään, niin silloin yleensä jo siitä ekasta äänestä se voi olla jo niin kuin oikeastaan mitä tahansa. Tai se on, ja ne on niitä kaikista upeimpia hetkiä kyllä tavallaan, voi viedä sen. Ihan mihin ja se voi olla myös se ihan se melodian soitto, mutta siinä on tavallaan hauska semmoinen syvyyden taso siinä, että se on niinku se kaikkien se sielun ääni ja luodaan vaan sitä ihanaa bändisointia yhdessä.
Niin tämä niinku linkittyy siihen kielen ja puheen ajatukseen, että se mitä me sanotaan, niin on yksi asia ja sitten se miten asian sanoo, niin on niinku, että se voi muuttaa päinvastaiseksi sen, että onpa nätti paita, niin se sillä voi sanoa, että on kauhean paita, mitä mä oon koskaan nähnyt. Mikäli ymmärrän oikein, niin oikeastaan sä puhuit niinku tästä, että miten sen tekee. Ja sitä mä yritin kanssa tuossa alussa niinku selittää, että se... Sen henki tulee siihen, miten.
Kadi?
No just vähän samoja juttuja, että tavallaan se, että kun pääsee niin kuin siihen samaan, kun huomaa bänditilanteessa, että sä pääset, niin kuin, että kaikki soittaa, että jollain tavalla ihan tismalleen siinä samassa tilanteessa, siinä samassa hetkessä. Ja sitä ei pysty silleen, niin kuin, sitä ei pysty ollenkaan sanoilla kuvaamaan, eikä sitä pitä, niin kuin, todellakaan pysty niin kuin, suunnittelemaan etukäteen. Ja yleensä ne on semmoisia paikoja, joissa me ollaan irrotettu tai irtaannuttu siitä biisistä jollain tavalla. Ja sitten siellä on niin kuin, että sä tunnet sen vähän niin kuin keskustellessa, että sä tunnet sen hetken, kun kaikki keskustelukumppanit, sä oot niin, niin samalla aaltopituudella. Ja sitten se on niin kuin tavallaan, mikä niin kuin sytyttää. Se ei kestä kauhean kauan, mutta musassa vähän sama juttu, että tavallaan sen, että se hetki on, ja niitä hetkiä tulee ja menee. Ja sitten joku hetki voi olla vaikka silleen, että tiedätkö, että sä soitat jotain, ja sitten joku niin kuin ihan samalla hetkellä soittaa jotain ihan täsmälleen samaa asiaa, niin kuin, ihan niin kuin puskista, niin nämä on semmoiset, wow, okei. Okay. Tai vaikka niin kuin Brad Meltau kerran, mä olin katsoa sen keikkaa.
Pianisti
Amsterdamissa, niin sit musta tuli, hän niin kuin soittaa, sit musta tuli semmoinen, musta tuntui, että hän niin kuin, hänellä on niin, niin valtavan hyvä tekniikka, mitä, ja sitten hän on kehittänyt sitä sen takia sillä tarkoituksella, että se voi niinku soittaa ihan niinku mielen virtaa. Että se vaan niinku mieli, niinku ajatuksen virta menee suoraan pianosta ja tulee ulos. Että se on niinku se, mikä se on niinku se taito, miksi hän on niin hyvä. Koska hän on niinku pystyy tuottamaan kaiken sen, mitä hänen mieleen tulee. Että sillä ei ole mitään rajoituksia. Mm. Ja sitten hänellä ei ole mitään velkoa.
Nämä kuulostaa siltä, nämä teidän jutut, että ne on niinku sellaisia todella, niinku, että ne, se sujuu saumattomasti. Mutta onko Sari sun teatterikokemuksessa? Onko ne kaikki huippuhetket saumattomia vai käykö myös sitä, että joku menee ihan täysin pieleen?
Totta kai voi mennä täysin pieleen. Välillä ei kuule sen toisen ehdotusta tai on unohtanut sen, mitä siellä on puhuttu ja niin edelleen. Mutta siinäkin ollaan harjoiteltu juuri sitä, että saa mennä pieleen. Ja sitä, se ei kannata takertua siihen tunteeseen, että voi ei, tämä on noloa, miksi mä tein tolla tavalla tai mä tuhosin ton toisen idean tai muuta. Vaan sitten vaan eteenpäin ja taas tulee se uusi hetki meille. Ja taas mitä vierustoverit tässä puhuu, niin se on niin, kuin, se on niin kaunista, kun tulee se yhteinen hetki, yhteinen ymmärrys ja se idea lähtee jatkumaan siitä. Eli kyllä mä näin ajattelin, että improvisaatio todellakin pitäisi olla koulussa opetusaineena kaikille, koska tähän rakentaa rauhaa ja ymmärrystä ja kuuntelua.
Miten sitten teillä performanssin piirissä, kertokaa jostakin sellaisista hetkistä, improvisaatiohetkistä, mitä olette kokenut mielenkiintoisena kiinnostavina?
Nostan vielä mitä Sari sanoi, että nimenomaan se kyky tehdä yhteistyötä ja kuunnella on sellaista, mitä painotetaan aivan liian vähän, joka on ihmisille luontaista ja jolla voisi saavuttaa suoranaisia ihmeitä, jos sitä enemmän suosittaisiin. Meillä on sitten ehkä vähän erilainen toimintakenttä, että kun me ei soiteta eri bändeissä, niin kuin jatsmuusikot usein tekee.
Vaan te teette yhdessä.
Me on keskittyneesti tehty 10 vuotta nyt toistemme kanssa. Siinä on tietysti se, että se on sillä lailla intiimiä, siihen liittyy alastomuutta ja muuta sellaista, että ei sitä ihan kenen tahansa kanssa sitten, varsinkaan tuntemattoman tai tutunkaan kanssa, lähtisi tekemään sellaisia asioita, jotka tulee
niin
sitten.
Niin ainakaan yleisön edessä.
Niin, ja näin estyneenä ihmisenä muutenkaan helposti. Mutta siinä meidän välisessä jännitteessä ja myöskin sitten kommunikaatiossa, joka on jotain muuta kuin sanallista, niin meillä on semmoinen jännä harmonia, jonka piirissä me pystytään sitten tuottamaan materiaalia, joka yllättää meidät itsemmekin.
Joo, se todella yllätti meidät sen 15 tunninkin ajan silloin, kun me näistä jutuista, mitkä ei ole ehkä mennyt ihan putkeen tai improvisaatio, on saanut niin kuin ajatella vähän niin kuin syvemmän päädyn kautta on ollut. Me silloin sai matkustaa vielä Moskovaa ja me tehtiin siellä se 15 tunnin keikka. Ja meillä oli siinä tällainen aivan nerokas johtoajatus, että meillä on molemmilla niin kuin yksi tämmöinen teko. Vähän niin kuin puhuitte niistä, että teillä on, miksi sä kutsuit niitä biisin osia, mistä ne, niin kuin, että niitä, ne on niin kuin sellaisena runkona siellä. No meillä oli pari tällaista tekoa varattua, että me katsotaan mitä tapahtuu, kun toistaa näin pitkään. Ja mulla oli sellainen vähän niin kuin silikonitissin näköinen, mikä me oltiin saatu meidän ystävältä, sellainen stressilelu, tämmöinen tissi. Ja mä olin ajatellut, että sen puristelemisellä ja jotenkin varmaan kohtalokkaasti ajatellut myös jotain tällaista naiseuden vaikka mitä. Ja Max, joka tunnetaan kuolleiden lintujen konnoisseerinä, oli pakannut mukaansa kuolleen linnun ja ajatteli, että hän sitten heittelee sitä ja auttaa, koittaa niin kuin saada sitä elotonta asiaa lentämään. Ja ensimmäisten minuuttien aikana tapahtui se, että mä jotenkin, en tiedä miksi tein sen, mutta halusin näyttää sitä mun tissiä jollekin katsojista, joka, ja sitten hän vaan tosi onnellisen näköisenä kiitti ja kumarsi ja laittoi sen laukkuunsa, ja mä niin kuin, että
Sinne meni mun tissi.
Se meni sinne, ja tässä on nyt vielä niin kuin 14 tuntia 50 minuuttia. Ja Maxille sitten samantyyppinen linnun kanssa ei mennyt ihan putkeen. Tai meni.
Joo, meni nimenomaan putkeen. Se tarttui kattorakenteisiin. Ja
eli jäi lentämään.
Jäi sinne se.
Niin, se onnistui.
Et sitten piti kehittää muuta materiaalia.
Ja kun me ei puhuta, niin meillä ei ole tällaisia, niin kuin, että ei tule sellaista, että hei, nyt, mitä me nyt tehtäisiin, vaan se pitää vaan sitten tehdä. Mutta sitten mä kattelin sieltä ihailen sivusta, kun maksotti sakset ja rupesi silppuumaan päällä olevaa paitaa. Ja sit tuli upea, todella pitkä naru, millä tehtiin sitten jotakin muuta. Kyllä se sitten niin kuin ratkesi, mutta tällaisia pinteitä voi tietty muodostua. Hmm.
Joo, se on tavallaan myöskin leikkiä, mistä Sari puhui aikaisemmin, että se kouluikä tekee kyllä rajan. Mä pidin joskus romumetallisoitin workshopin lapsille, ja lapset oli tosi vapautuneita, ja se ilo ja kokeilemisen riemu oli niin kuin vahvasti läsnä, kunnes tultiin kouluikään. Mm. Et siinä tuli jyrkkä taitos, että sitten alettiin olemaan sillä lailla, että vilkuiltiin ympärille, että mitähän tässä uskaltaisi ja vähän hävettää, ja
just niin, miten me opitaan se häpeä tuolla tavalla.
Joo, häpeän kasvaminen, että miten tässä pitäisi tehdä nyt oikein, ja sitten jäykistyy. Ja sitten teiniässähän ollaan ihan menetettyjä. Teiniäkäs katsoi sieltä vierestä sillä lailla, että mä yritän nyt näyttää jotenkin halveksivalta, että mä oon nähnyt tämän kaiken, että mä oon tämän yläpuolella, että mua niinku kiinnostaa. Ja sitten kuitenkin kiinnostaa tietenkin.
Mutta on oppinut sen omilta vanhemmiltaan, että mistä ne oppii sitä häpeää.
Häpeä opitaan lapsena, kun on just innostunut jostakin ja tekee, sitten sulle sanotaan, että älä tee tolla tai voi miten häpeällistä, että kauhean sun nauru tai muuta. Ja sitten mä opin, että silloin mä pienennän itseäni.
Max, kun sanoit tuosta noin, että romuveistos soittimia tai jotain, sehän on hieno, kun siinä ei ole sitä, että sitä ei ole oikeaa tapaa soittaa, ei ole valmiiksi olemassa. Mutta sitten toi, mitä sanoitte tästä niin kuin luottamuksen merkityksestä tai jotenkin näin, niin, että miten se on sitten kuitenkin niin, että sitten sitä on kuitenkin käyty koulut ja opittu häpeä ja muuta, ja jotenkin pitää se luottamus sitten löytää. Miten sitä niin kuin pidetään yllä, tai miten esimerkkejä siitä, miten te kommunikoitte luottamusta herättävästi, kun te improvisoitte kollegoiden kanssa, niin millaista on luottamusta herättävä kommunikointi, tai sitten toisaalta, että miten se luottamuksen menettää?
No, tuossa tuli kyllä mainittua jo, että miten se menettää noin niin kuin lapsuudessa.
Ei, mutta siinä tilanteessa.
Mutta siis improvisaatiossa, totta kai siis silloin alussa mä koin hirveästi häpeää esitysten jälkeen, että miksi mä tein tolleen tai kauheeta. Mutta koska mä joudun menemään ja haluan mennä sitä kohti koko ajan uudestaan ja uudestaan, niin mä ymmärrän, että mun ei kannata laittaa mun energiaa niin paljon siihen häpeämiseen, vaan mennä eteenpäin. Ja muut ihmiset ei näe sitä niin häpeällisenä kuin minä itse näen. Me ollaan hirveän ankaria itsellemme. Niin sillä tavalla mä ainakin luulisin, että siitä häpeästä voi kasvaa irti. Eihän se kokonaan lähde, ja niin se pitää ollakin. Kyllähän meidän pitää tietää, että missä kohin me tehdään väärin jotain muita ihmisiä kohtaan. Mutta noin lavalla ollessa, niin häpeän sietokyky pitää madaltua.
Mutta toi on niinku tämmönen niinku ihmisen sisäinen on niinku semmoinen asia, joka itse sitten jos ajatellaan sellaista tilannetta, että ollaan ryhmässä tai että jos tehdään niinku kokemuksessa, niin millä lailla, että jos ei voi siinä niinku kesken esityksen, niin minkälaisia tekoja tarvitaan, että se luottamuksen ilmapiiri pysyy ja säilyy ja kasvaa?
No ainakin yksi on katse, että tietää, että mä näen, mä annan sulle luottavaisen katsen, että älä, ei ole mitään hätää. Tai mun äänen väriä, sanat ja koko kehon kieli, sehän viestii sitä, että onko mä peloissani vai pystynkö mä, ja mä voin itselleni antaa, vaikka tässä tilanteessa kuitenkin niin kuin etukäteen Katrin kanssa puhuttiin, mä sanoin, että no ei mua kyllä oikeastaan jännitä, mutta kyllä täällä sitten pikkusen alkoikin jännittää, mutta mä voin antaa itselleni semmoisia lempeitä käskyjä, että rauhoitu ja ei ole hätää.
Mä, ehkä se luottamus, ei, mä en ole koskaan menettänyt luottamusta muihin ihmisiin, mutta itseäni niin kuin monta kertaa. Sitten se on niin kuin, tavallaan sen luottamuksen palauttaminen, niin kuin itseluottamuksen palauttaminen. Ja sitten se tavallaan yleensä liittyy, tai sen saa palautettu silloin, kun tavallaan lakkaa ajattelemasta itseään. Just. Lakkaa keskittymästä itseään, vaan niin kuin keskittyy muihin ihmisiin. Eli taas alkaa kuuntelee, avaa korvat. Miettii, mitä muut tekee, niin sit ollaan taas pelissä mukana. Mutta heti kun alkaa itseään miettiä liikaa, jolloin sit siihen liittyy kaikki häpeät ja koko paketti.
Kyllä, juuri
sitten,
näin.
Kun paketti on päällä, niin sitten on tavallaan aika huonot meiningit.
Miten sitten tämmöinen, että on erilaisia tilanteita? On sellaisia tilanteita, missä on paljon virikkeitä, joista sä voit napata? Ja sitten on sellaisia tilanteita, että ei ole hirveästi virikkeitä. Niin miten erilaista improvisointi on näissä tilanteissa? Että voin kuvitella, että jossain musiikillisessa kontekstissa vaikka sulla on kauheasti kaikkea, mihin sä voit tarttua. Ja seilaat siinä mukana niin kuin sillä lailla mukavasti, koska siinä on paljon kaikkea. Mutta sitten on sellaisia vaikka kappaleita, joissa sun pitää ikään kuin rakentaa kaikki, tai jos ei siinä olekaan muita ihmisiä vaikka paikalla, jos sä improvisoit yksin, niin sun pitää rakentaa koko talo yksin siitä. Niin miten erilaista se on? Et kuinka paljon te niin kuin tavallaan haluatte sitä syötettä muilta?
Aika samanlaiset se tuntuu omasta tai kokemuksesta. Et se on, riippuu täysin siitä henkisestä tilasta. Et just, ja sitten niinku hyväksymisen määrästä. Et hyväksyy vaan kaiken, mitä tapahtuu. Et, tavallaan ei voi niinku vaikuttaa eikä haluakaan vaikuttaa muihin ihmisiin. Niin tavallaan se on ihan sama, että mitä tapahtuu.
Et sit se ei olisi niin, että jos on enemmän, niin se on suurempi on kauniimpi, vaan pieni voi olla kans niinku.
Joo. Kyllä. Niin, ne tavallaan tuntuu niin kuin yhtä semmoinen kokonaisvaltaisilta, jos se hetki on just jälleen kerran semmoinen peloton ja hereillä oleva ja kuunteleva. Ja.
Sano vaan, Katri.
En tiedä, rakennaanko aasinsillaan, mutta tuosta mitä sä kysyit, niin tällainen, että mä oon itse kokenut koko elämäni sitä, että mä oon hyvin väsynyt ja kuormittunut tosi helposti. Ja oon yrittänyt jo aika nuorena selittää sitä, että kun mä kiinnitän kaikkea huomiota, että mä huomaan, mä katson kaikkea ja kaikki niin kuin vaikuttaa muhun niin kovasti. No sitten mä sainkin tämän muotidiagnoosin ADHD juuri vuoden sisällä. Ja sitten mä tätä nyt mietin asioita tätä varten, niin tajusin, että aivan, että se auttaa ihan sikana siinä improvisoidessa.
Eli mikä?
Se, että näkee, kiinnittää ihan todella koristetusti huomiota niin kuin kaikkeen, huomaa kaiken. Yleisön ja kaiken muun, mitä muut tekee.
Oi, monta asiaa tulee vaan mieleen, mutta siis se näyttelijän työssä kuitenkin pyritään aina reagoimaan yhteen asiaan. Eli mä otan sieltä sen yhden impulssin vastaan ja reagoin siihen. Ja mun mielestä on ihanaa, jos on niin kuin, ei ole lavalla kauheasti tapahtumia, vaan että keskitytään vaan siihen, mitä meidän välillä nyt niin kuin tapahtuu. Se on niin kuin sitä voi yleisö melkein koskettaa. Ja se onkin tärkeää tässä improvisaatiossa mun mielestä, että miten se yleisö on mukana. Ja se on ihanaa. Ja yleisö koko ajan siis aistii, missä ollaan menossa. Ja joo.
Kuuntelet Ylen Kulttuuri Ykköstä ja me puhumme tänään improvisaatiosta. Keskustelemassa ovat jazzmuusikot Kadi Via, Mikko Antila, näyttelijä Sari Havassa, performanssitaittelijat Katri Kainulainen ja Max Latva ja minä olen Jonni Ruus. Niin jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin improvisaatiota tehdään, koska liian tietoisesti tehdyt ratkaisut voi olla liian ennakoitavia ja jopa tylsiä. Eli improvisoidessa tavallaan pyritään samallaan luomaan, Kadi vähän mitä puhuit Brad Meldausta tuossa aikaisemmin, että luomaan suoraa yhteyttä sinne impulseihin ja energiaan, joka tulee jostain ehkä tietoisuuden ulkopuolelta. Ja näin. Onko se näin? tai että kuinka tietoisesti te ajattelette tätä omassa työssänne, että se tulee jostain syvältä?
No jostain syvältä se tulee, jostain niin kuin ihanasta lähteestä, koska aina silloin, kun mä alan ajattelemaan, että voi tuohon pitäisi tehdä jotain tuommoista, mä yritän unohtaa sen saman tien, etten mä sitä niin kuin valmista ratkaisua tarjoa sinne. Ja se on myös sitä, jota joutuu opettelemaan.
Koska silloin, jos sä mietit sen etukäteen valmiiksi, niin se samalla suljet sun korvat. Niin. Niin selkeästi.
Niin just. Joo.
Sehän on sama kuin missä tahansa keskustelussa, vaikka olisi kyse vaan siitä, kun ihmiset puhuu keskenään. Että jos sen sijaan, että kuuntelee toisia, niin miettii sen oman repliikkinsä valmiiksi, että nyt mä sanon jotain tosi fiksua.
Joo, kyllä.
Niin sehän jäykistää sen koko touhun hyvin äkkiä.
Ollaanko me kaikki koettu toi joskus?
Mä mietin nytkin niitä replejä valmiiksi. Just oli mielessä, onko hyvä replay.
Se sallittakoon.
Toinen sanoo sen.
Kyllä, improvisaatiossa sallitaan sekin.
Niin. Kyllä mun on pakko laittaa ylös täällä siis tämmöisiä asioita, mistä mä toivoisin niin kuin saavani puhua ja näin. Muuten mä unohdan ne, mutta eihän silläkään mitään merkitystä.
Mistä sä haluaisit puhua?
No mulla jäi toi pelkosana mieleen niin kuin tossa, niin sehän meillä on itse sensuuri. No se on sitä samaa, se on sitä häpeää ja näin, että me aletaan pienentää itseämme. Ehkä mä vaan kertaan tässä niitä samoja asioita nyt sitten, koska toivoisin, että jo lapsille aletaan opettamaan sitä, että älä pienennä itseä, saat sanoa ääneen omat ajatukset, jos et halua loukata muita. Siitä se lähti se hyvä itsetunto kasvaa. Ei se koskaan ihan täydellinen ole. En minäkään, vaikka mä olen näyttelijä ja innostun asioista, niin kyllä mulla vaihtelee mun itsetunto vielä tässäkin vaiheessa kohta eläkkeelle astuessani.
Sari Häväs, eikö sulla ole myös terapiaopintoja tai näin? Niin, eikö myös, jos vielä ihan hyppy vielä toiseen kontekstiin, eikö myös ole sellaisia terapian muotoja, jossa on tavallaan se improvisaation, että ei kaikki, niin, tai silleen, että käytetään hyödyksi jotakin, mikä tapahtuu yllättäen siinä
kyllä,
prosessissa?
Kyllä voi, joo, totta kai on tuommoisia erilaisia juttuja, ja miksi mulla on, siis mä koulutan vuorovaikutustaitoja ja sillä tavalla, niin ne kaikki liittyy tähän ihmisyyteen. Ja se on niin kuin loputtoman mielenkiintoinen asia ja haluan sitä tutkia edelleenkin, vaikka sanoinkin tuossa tuon eläkkeelle astumisen, niin, ja haluan jatkaa töitä erilaisissa muodoissa.
Miten Katri ja Max, kun teidänkin just tulikin esiin tuossa aikaisemmin, teidän esitykset esimerkiksi saattaa sisältää syviä niin kuin tällaisia psykologisia aiheita tai näin, ja myöskin tällaisia asioita tai niin kuin alastomuutta, joka voi tuntua hankalalta tai näin.
Kyllä.
Ja sitten on vielä se, että toisin kuin esimerkiksi tanssijat, jotka vaikka esiintyy alastomina näyttämöllä, niin on kertonut, että he pystyvät luomaan sen lavatodellisuuden ajattelemalla, että he on nyt näyttämöllä, niin sitten sit, niin kuin tavallaan arkielämä. Tämän säännöt ei enää päde, mutta te ette välttämättä ole näyttämöllä tai jossain semmoisessa, vaan te voitte olla jossakin, missä tulee vastaan juoppoja tai koiria tai jotain vuota. Niin miten te
tai mikä pahinta selvinpäin
on. Niin, vielä pahinta. Niin miten siinä sitten tämä just kaikki nämä, mistä on puhuttu, pelko ja luottamus ja se semmoinen syvä yhteys jonnekin, mikä tulee syvältä, niin miten se on mahdollista?
Niin, meidänhän ei tarvitse olla missään erityisessä niin kuin ylevöidyssä meditatiivisessa tilassa, että lähinnä meillä on se, että me luotetaan toisiimme ja selvitään siitä, tuli mitä tuli.
Yhdessä
auttamalla.
Joo. Joo, tilanteet saattaa tosiaan olla erilaisia, että oli se yksi, sekin oli semmoinen parina kolmena päivänä useampi tunti ihan silkkaa improvisaatiota, missä oli semmoinen joukko nuoria miehiä, jotka oli hyvin intensiivisesti seuraamassa sitä.
Berliinissä.
Ja se tunnelma oli todella outo.
Joo,
mutta
se
me saatiin
todella
vasta jälkeenpäin kuulla, että mitä siinä oli takana. Että siis nämä oli syvästi uskovaisia ihmisiä, joilla oli joku pyhättönsä siinä lähistöllä, ja se oli paheksuntaa, mitä ne tahto ilmaista, mutta ne kuitenkin oli siellä seuraamassa sitä useampana päivänä, niin kuin tuntitolkulla hyvin tiiviisti.
Ne oli meidän luottoyleisö.
Joo, siis mieletön intensiteetti.
Se jännite tuli todella mielenkiintoiseksi.
Wow.
Tämä tapahtui sellaisessa kontekstissa, että kun mainitsit näyttämön, niin itse asiassa ollaanko me ikinä oltu näyttämöllä? Ehkä ei.
Ollaan me joskus. Se on tuntunut tosi oudolta. Me oltiin Kiasmateatterissa. Tosin silloin yleisöäkin oli siellä
näyttämällä. Yleisö oli meidän kanssa siellä näyttämällä, mutta tämä oli niin kuin Berliinissä katutason asunto, jossa oli avattu ikkunat ja ovet. Ja sitten me siinä kadulla ja siellä asunnossa, niin että sinne yleisö saattoi katsoa ikkunoista tai tulla sinne sisään. Ja sitten me poikkelehdittiin siinä välillä. Mutta se oli hyvin mielenkiintoinen ja vaati kyllä. Myös sellaista luottamusta, että meille kävi kyllä ihan selväksi, että tässä on jotain erikoista, että nämä samat tyypit on täällä ja se tapa, millä ne on, mutta ei ne puuttunut meidän juttuun, eikä me sitten niinku mitenkään osoittautu myöskään heille, että menkää pois tai muuta. Et.
Juttelitteko te myöhemmin niiden kanssa?
Ei, ne ollut halukkaita tekemään.
Miten, tuleeko kiusaantuneisuuden tunteita tai tämmöisiä, niin kuin, että onko sillä, voisin kuvitella, että niin kuin tämmöiset maailmankuvat kohtaa tai näin. Niin, että.
No siinä on vähän sama kuin mitä tässä on tainnut kaikki sanoa, että kyllä tulee, mutta siis kyse on siitä, että tehdään siitä huolimatta.
Just. Että, ja sen kanssa.
Niin, että siis rohkeus on eri asia kuin pelottomuus.
Jep, kyllä. Jep, sehän on, tai... Taide on itsellä en tiedä samaistuttako, mutta tosi paljon just niin kuin pelastanut tavallaan tältä pelossa elämiseltä. Että se on niin kuin ollut semmoinen niin kuin suunnannäyttäjä vähän niin kuin siinä, että tässä on vähän jotain muuta kuin vaan semmoista niin kuin, tavallaan normielämää. Ja se rohkaisee sitten tekee elämässä paljon kaikkea muutakin tavallaan. Vähän tai just, että se lava tulee niin kuin koko elämään sillä lailla.
Onko se niin, että sen pelkoon liittyy semmoinen pienuus jollain lailla tai ahtaus? Tai
todellakin,
jotenkin,
joo.
Ja sitten, että sitten sen voittaminen niin kuin avartaa asioita.
Totta kai, joo, ehdottomasti. Ja siksi on vaikka tällä hetkellä Palestiinan kansanmurhaa vastaan mieltä osoittavat just tällä hetkellä eduskuntatalossa on äärimmäisen rohkeita.
Esimerkiksi. Kyllä, aina. Tätähän on nähty monessa muussakin tilanteessa. Nyt tuli niin mielenkiintoinen... Tuo kansanmurha-aihe, että mä unohdin kokonaan, mitä mä olin.
Mutta se on
tietysti
ollut, tai että se on ihan selkeä semmoinen, mitä niinku yhteiskunta pienentää ihmisiä, että siitä ei saisi puhua, tai Israelin murhaamisesta, tai, mutta Israelin ihmisten tappamisesta, mutta kuitenkin siitä pelon läpi kulkeminen on se oikea ratkaisu.
Just.
Että täällähän paheksutaan hirveästi sitä, jos mielenosoituksessa ihmiset vaikkapa tukkii hetkeksi liikennettä, niin se on sitten se ongelma, mihin keskitytään ja siitä kirjoitetaan juttuja, vaikka se on vaan niin kuin ihan pieni lieveilmiö ja se itse asia unohtuu siinä helposti. Mutta eräs teatteripedagogi sanoi aikoinaan, että suomalaisissa on sellainen erityispiirre, että kun hän teettää tämmöistä tietynlaista hippaleikkiä, niin suomalaiset tosiaan tuo ajaa takaa ja tuo menee pakoon ja ne suorittaa sitä parhaansa mukaan niin kuin henkihieverissä. Että kaikkialla muualla, missä hän teettää tätä, niin ihmiset leikkii, ne niin kuin kujeilee, siellä vaanitaan ja eksytetään ja luodaan erilaisia tilanteita, mutta suomalaiset...
Se siitä improvisoinnista.
Suomalaista putkiaivoisuutta. Hei, me ehdittäisiin vielä silleen lyhyesti, että jos ajatellaan nyt sitten, meillä on muutama minuutti aikaa, niin kertokaa vähän nyt teidän tulevaisuuden, lähitulevaisuuden suunnitelmista tai siitä, että miten niin kuin, ihmiset, jotka ovat kuunnelleet tätä, niin voivat perehtyä teidän improvisointiin tai muuhun, mitä teettekään. Että mitä teillä on niin kuin työn alla tai mitä olette juuri saattaneet valmiiksi tai jotain, jos tämä nyt alkoi kiinnostaa, niin...
No niin, jos saa aloittaa, niin Stella Polaris improvisaatioteatteri on 35 vuotta vanha ensimmäinen ammatti-improvisaatioteatteri. Ja me ollaan oltu kaapelitehtaalla tähän asti, mutta nyt meidän uusi paikka on Aleksanterin teatteri, että tervetuloa sinne. Siellä on erilaisissa genreissä sitten esityksiä syksyllä ja siitä eteenpäin, että ihanaa, kun tämä improvisaation ilosanoma jatkuu.
Mulla on semmoisia uutisia, että mä järjestän semmoisen uuden jazzfestarin tuohon Herttoniemeen, Herttoniemi Jazzfest.
Yes. Herttoniemi Jazzfest.
Kyllä. Okay. Lokakuun ensimmäinen viikonloppu. Ja sitten mä julkaisin uuden levyn.
Vastakkainhan sä julkaisit tänä vuonna jo yhden levyn. Mennäänkö se toisenkin tehdä?
Juu. Tämä on se uusi levy.
Tämä on uusi levy, joka kertoo mun pojasta Teposta. Ja siellä on ollut tuotteena mukana Teppo Mäkynen ja sen julkaisee Mustikin Motel Records. Ja sitten siitä, miten tämä liittyy improvisaatioon, niin mikä mun tulevaisuudessa jotenkin niin on näköpiirissä, on tosi paljon semmoinen, että nyt puhutaan semmoista jats-idiumissa improvisoinnista, että miten se, niin kuin, että otetaan se kieli ja sitten käytetään sitä ja luodaan sillä jotain uutta. Mutta mitä enemmän sitä tekee, niin sitä enemmän haluaa myöskin niin kuin, ottaa kaikkea muuta sinne samaan niin kuin musaan mukaan. Että se ei ole enää niin sitä jats-idiomia, vaan se olisi niin kuin, tosi paljon siitä niin kuin, pois. Että se, on, niin kuin, se auttaa ja tukee, mutta se ei ole enää niin kuin, vaan sitä. Niin mua niin kuin, hirveän paljon sit se uusi levy on tosi paljon elektronista ja hyvin vähän sitä jatsia. Niin sitten se on mun mielestä semmoinen mulle... Niin kuin, hyvä kulmakivi nyt, kun täytän 40 vuotta. Minkä takia mä sen festarin järjestän, koska on kiva järjestää synttäribileet.
Mahtavaa.
No, mä toimin freelance-muusikkona runsaasti ja ensi vuonna julkaisin debiuttilevyn omalla projektilla, missä on myös Teppo itse asiassa rummuissa. Ei lapsesi, vaan
näkyy. Voi harmi.
Niin.
Ei vielä. Ja, niin. Siinä olisi ollut sitä improa.
Joo, todellista. Vitsi, oi mahtavaa. Mä nyt promoon mieluummin tämmöistä Jemes-nimistä artistia, jonka levy löytyy YouTubesta. Tämä on siis semmoinen noin 5-vuotias lapsi, joka on äänittänyt mun käsittääkseni jomalle, kun mä olen vanhemmalle, niin kuin lahjaksi levyn.
Eikä.
Ja se on, mä just hittibiisi silmiä. Niin nää soitetaan. Se soittaa niinku kitaraa siinä ja niinku laulaa silleen, mitä mieleen juolahtaa. Ja se on niinku...
Improvisoitu.
Joo, varmasti. Joo. Se on aivan niinku epäironisesti todella upeata musaa.
Jemes. Jillä.
Joo, J-E-M-E-S.
Loistavaa. Mutta mä kuulin, että sä oot menossa jonnekin Brasiliaan.
Mä lähden Brasiliaan vielä vaihtoon.
Mitä sä sen Brasiliassa...
Toivottavasti...
Rytmiikkaa vai mitä sä haluat oppia?
Brasililaista musaa mahdollisimman paljon haluan oppia ja... Tosi kiinnostavaa. Halusin käyttää vielä sen vaihtovuosimahdollisuuden tuolta Sibalta. Mä just silloin soitin muutaman brasilialaisen muusikon kanssa ja kerroin heille tästä mahdollisuudesta. Ja oli silleen, että joo, todellakin, että sehän olisi ihan mahtavaa.
Yes.
Sinne katsotaan, mitä miettii tätä improvisaatiosta sen jälkeen sitten.
Niin joo, se voi vähän muuttaa. Sivuminen sanoi, että missä vaiheessa pitää ruveta suojella omaa niin kuin sellaista. Tai että kuinka, että tapahtuuko taiteilija on, no ei mene tähän isosti mennä enää, mutta voiko sitä olla, kun on jo niin kuin, tavallaan tehnyt tietyn määrän taidetta, niin voiko sitä olla vielä avoin uusille vaikutteille vai onko se nimenomaan se juttu?
Kyllä,
aina on.
Niin, kyllä.
Aina kannattaa olla utelias ja oppia uutta.
Kyllä. Muutos on ainoa pysyvä asia.
Yes. Meillä onkin hyvä hetki katsoa, että mitä uutta me voidaan oppia, koska nyt meillä on niin kuin 10-vuotisjuhlanäyttely, joka aukeaa 7. päivä elokuuta Galleria Forum Boxissa. Ja siellä on meidän 10 vuoden duuneista videoa ja valokuvaa ja sitten sitä niin kutsuttua rekvisiittamatskua.
Ja tosiaan tuo kirja julkaistaan siellä samasta aiheesta. Ja Taiteiden yönä meidän oli tarkoitus tehdä jonkinlainen performanssi.
Taiteiden yönä, mutta ei yöllä, vaan kello 7.
Helsingin
Taiteiden yönä. Tervetuloa Galleria Forum Boxiin katsoa, että minkälaista se performanssitaide voi olla käytännössä sitten silloin, kun me sitä teemme.
Onko se Kalasatamassa se Forum Box näkyisi?
Ei ole, vaan se on Ruoholahden rannassa.
Ja tämä kirjan nimi on Globus Hystericus, ja tuossa meillä on sitä kappale olemassa, mutta se ei ole ihan vielä julkinen. Onko se juuri julkaistaan kohta, tai miten se käy?
Meidän näyttelyn avajaisista eteenpäin sitä sitten galleriasta saa ostaa, ja Kustannus Oy Taide on ton kustantaja, että taiteelta sitä myöskin saa tuota kirjaa.
Siinä on kuvia ja siinä on tekstiä.
Siinä on 6 kirjoittajaa tosi erilaisista näkökulmista, me on pyydetty. Joo. Kirjoittajia kirjoittamaan meidän taiteesta.
Ehditään ottaa vielä semmoinen, sanokaa yksi ajatus ihmiselle, joka haluaa ryhtyä tuomaan improvisaatiota enemmän elämäänsä. Yksi ajatus.
Improvisaatio tuo läsnäoloa.
Totta.
sinä allekirjoitat.
Allekirjoitat, just mitä, niin.
Piti sanoa, että mun puoliso niin kuin rakastaa improvisaatiota. Siis hän ei ole muusikko tai näyttelijä, mutta hän rakastaa improvisoida. Sitten mä koen, että olisipa mäkin niin rohkea niin kuin arjessa improvisoida.
Kyllä, jo.
Silleen, niin kuin tuosta vaan antaa mennä. Mä en pysty. Mulla on joku kauhean.
Mahdollisimman paljon, siis tehkää mahdollisimman paljon noloja asioita. Se on ehkä kyllä se iso.
Joo.
Niin.
Joo.
Se tuo asiat, mitkä nolottaa, niin just se pitää tehdä.
Mahdollisuuksia, ei pakko, joita kannattaa. Ei voi nyt arvata millään. Se voi avata ihan yllättäviä suuntia.
Kyllä.
Kyllä.
Tämä on mahtava kirja tässä. Siis tämän.
Wow.
No niin, olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua improvisaatiosta ja keskustelemassa ovat olleet jazzmuusikot Kadi Via, Mikko Antila, performanssitaiteilijat Katri Kainulainen ja Max Latva sekä näyttelijä Sari Havas. Ja minä olen Jonni Ruus. Kanssani tätä lähetystä olivat toteuttamassa Juhani Kenttämaa, joka kävi kanssani läpi ohjelman käsikirjoituksen ja esitti siihen arvokkaita kommentteja. Ja äänitarkkailijan roolissa Pasi Ilkka, joka teki arvokkaita säätöjä tuossa matkan varrella. Tämä lähetys tulee kuunneltavaksi Yle Areenassa tuota pikaa. Mutta huomenna on uusi Kulttuuri Ykkönen ja perjantaisen tapaan silloin on vuorossa perjantaistudio, jossa keskustellaan ajankohtaisista kulttuurin ja median ajankohtaisista ilmiöistä ja arvokysymyksistä. Ja toimittajana on silloin Ville Talola, raatilaisina ovat kriitikko Leena Virtanen, tutkija Jori Grym ja toimittaja Matti H. Virtanen. Nyt me toivotamme täältä Pasilasta kesäisen torstai-iltapäivän jatkoa.